«Та яка різниця?» – вибухнула Алсана. «Я краще віритиму багаторукому злодюжці Вішну, ніж слухатиму, що кажуть оці чоловіки». Але Клара, котра повсякчас намагалася уявити собі образ молодого солдата Арчі, особливо, коли доводилося спати зі старим і зів'ялим Арчі зі служби безпосередньої реклами, заперечила. «Та перестань! Ми ж нічого, напевне, не знаємо!» Алсана доволі по-простацьки сплюнула на траву. «Смердючі брехні! Якщо вони герої, то де їхні медалі? Де грудь в орденах? У всіх героїв щось таке є. То хоча б якісь орденські планки. І тому кожного героя видно за 10 миль. Ну, сама то я не бачила, хіба на фотографіях». Тут вона відригнула і на секунду знітилася. «Але ж ні, дорогенька, ми маємо подивитися правді в очі. Глянь, що їм залишилося? Самат має одну руку і торочить, що шукає Господа, але насправді Господь уже давно про нього забув і лишив подавати карі в ресторані, в якому він уже 2 роки носить жилову козлятину бідолахам, котрі нічого кращого у своєму житті не бачили. А Арчібальд? Ні, ну, подивися правді в очі». Алсана зупинилася і глянула на Клару, щоб побачити, чи можна говорити далі, чи не зробить вона їй цим боляче. Але Клара сиділа із заплющеними очима, бо вже дивилася правді в лице. Молода дівчина впритул дивилася на старого чоловіка. Далі вона розплющила очі і, легко усміхнувшись, закінчила Алсанине речення. «А Арчібальд перекладає папери, щоб заробити собі на життя. О, Ісусе!» Глибинні зв'язки Альфреда Арчібальда Джонса та Самада Мія Ікбола. До речі, видається, що порада Алсани дивитися правді в очі є вельми слушною. Зазирнути їй точно в самі зіниці. Такий собі сумовитий та чесний погляд. Доскіпливий аналіз, котрий крізь проблему прозиратиме у саму її серцевину. А крізь серцевину – в самий її корінь. Питання лише, як глибоко ти хочеш зазирнути. І наскільки глибоко варто зазирати. Старе американське запитання. То чого ти хочеш? Крові? Майже, напевне, захочеш більше, ніж крові. Знати сказане подумки, почути взагалі не сказане, побачити медалі та фото, списки та посвідчення, жовті клапті старого паперу, крізь які проступатимуть слабкі брунатні начерки дат. Назад, назад, назад. Ну добре, нехай. Повертаємося назад до Арчі. Нічим не заплямованого, рожевощокого, випликаного Арчі, котрий виглядає у свої 17 достатньо дорослим, щоб одурити членів медичної комісії з їх олівцями та ростомірами. Назад до Самада, котрий на 2 роки старший, а на вигляд немов свіжоспечений теплий хліб. Назад аж до того дня, коли вони вперше опинилися один побіч одного. Самад Мія Ікбол, другий ряд, рядовий Ікбол, крок вперед, і Альфред Арчібальд Джонс, ліва, ліва, раз, два, три. У той день, коли Арчі зненацька забув найістотнішу з добрих манер справжнього британця. Увесь час повертався до Ікбола поглядом. Вони стояли плече до плеча на узбіччі очорнілої, випрасуваної російською бронетехнікою дороги. В однакових маленьких трикутних пілотках, натягнутих на голови, немов паперові кораблики, в однакових кусючих уніформах, а їхні змерзлі на кінчиках пальців ноги однаково спочивали у чорних запилених черевиках. Проте Арчі відвести погляд від сусіда не міг. І Самат здався. Перестав звертати на те увагу. Чекав, доки минеться, і лише пізніше, коли вони вже битий тиждень тряслися скоцюрблені у танку, в задусі та спеці замкнутого броньованого корпусу, він відповів на той недремний погляд, з яким був уже змирився, якщо тільки такі гарячі голови, як він, здатні були з чимось миритися. «Друже, що ти там у мені знайшов такого таємничого, що так привертає твою увагу?» «Мою що?» – занепокоївся Арчі, котрий зовсім не збирався на війні вести особисті розмови. «А, ні, ніхто, тобто ніщо, нічого такого. А що ти маєш на увазі?» Вони майже шепотіли, бо інакше розмова аж ніяк не була б особистою. В кабіні їхнього Черчилля, котрий саме гуркотів Афінами дорогою до Фесалонік, окрім них було ще двоє солдатів та капітан. Це було 1 квітня 1945 року. Арчі Джонс був водієм танка, Самад – радистом. Рой Макінтош виконував функції другого водія. Далі на своєму сидінні коцюрбився гарматник Вілл Джонсон. А ще вище сидів Томас Дікінсон Сміт, котрому, щоправда, низька стеля заважала гордо піднести голову і виявити всю велич свого нещодавно отриманого капітанства. Всі п'ятеро от уже 3 тижні не бачили нікого, крім як одне одного. «Я просто маю на увазі, що ми, схоже, промучимось у цій консервній банці ще зо 2 роки». Зненацька у навушниках почулися позивні, і Самад, котрий не хотів, аби вважали, що він нехтує своїми обов'язками, швидко і ефективно відповів на них. «Ну і?» – запитав Арчі після того, як Самад повідомив їхні координати. «Ну і такого довбаного роззирання жодна людина не витримає. Ти що, досліджуєш повадки танкових радистів? Чи тобі просто подобається моя задниця?» Їхній капітан Дікінсон Сміт, котрому направду подобалася задниця Самада, але не тільки вона, ще й його розум, його струнки м'язисті руки, котрим би краще обіймати коханця, а також його звабливі зелені карі очі, негайно перервав балачку. «Ікбол, Джонс, ану займіться справою. Хто тут ще мені язики чесати буде?» «Я лише зауважив йому, сер. Людині важко сконцентруватися на всіх цих F-фокстротах і Z-зебрах, на всих цих крапках тире, коли твій псячний напарник стежить своїми псячими очима за кожним твоїм рухом, сер. У Бенгалії сказали б, що людина з такими очима наповнена... Заткнись, султан! Гомік ти нещасний!» – утрутився Рой, котрий ненавидів Самада і особливо ці його радистські штучки. «Макінтош», – сказав Дікінсон Сміт, – «зачекай. не перебивай нашого султана. Хай султан скаже. Аби уникнути припущень щодо його симпатії до Самада, капітан Дікінсон Сміт завів собі звичку не сміхатися над ним, повторюючи ненависне йому прізвисько «Султан». Але ніяк не потрафляв зробити це достатньо ущипливо. Капітан вимовляв те слово надто м'яко, надто близько до розкішної рідної Самаду мови, через що Рой і ще 80 інших Роїв під прямою орудою Дікінса Сміта ненавиділи капітана, насміхалися над ним і відверто виказували йому свою зневагу. До квітня 1945 року всі вони були сповнені презирством і по горло ситі цими його командирсько-збочинськими штучками. Арчі, котрий у першому штурмовому полку був новеньким, про такі речі лише починав здогадуватися. Я лише сказав йому заткнутися, і він би заткнувся, цей індійський султанячий виродок, якби розумів, що так буде для нього краще. А при тому жодної неповаги до вас, сер, звісно, додав Рой з увічливим жестом. Дікінсон Сміт знав, що в інших полках, а в інших танках не бувало такого, щоб підлеглі огризалися своїм командирам. Та й навіть взагалі говорили. Навіть ввічливий жест Роя означав капітанову поразку. У всіх цих інших танках, а в численних Шерманах, Черчиллях, Матільдах, котрі металевими тарганами повзли просторами Європи, взагалі не існувало питань поваги чи неповаги. Тільки послух, непослух, покарання. «Султан, султан!» – медитував собі тим часом Самад. «Знаєте, містере Макінтош, я зовсім не проти такого прізвиська, але якби воно було хоча б точним. Знаєте, воно не є точним з погляду історії. І навіть якщо мати на увазі географію, воно також не точне. Я певен, я пояснював вам, що походжу з Бенгалії, а слово «султан» стосується володарів арабських земель, котрі лежать за сотні миль на захід від бенгальських кордонів. Називати мене султаном, враховуючи цю відстань, так само, знаєте, не точно, як коли б я іменував вас товстозадим нацистським виродком. Я назвав тебе султаном і ще раз назву, ясно? О, містере Макінтош, як же це складно. Як же це безглуздо, що ми з вами застрягли разом у цьому британському танку та ще й знайшли спосіб розсваритися. А ми ж обоє піддані британської корони. Вілл Джонсон, котрий був трохи простакуватим, одразу ж зняв свою пілотку, як він робив завжди, коли хтось згадував про британську корону. «А через що вся ця довбана заваруха?» – запитав Макінтош, вмощуючи зручніше своє пивне пузо. «А нічого особливого», – відповів Самад. «Боюсь, що і взагалі не через щось. Я просто говорив. Знаєте, як то кажуть, молов язиком, а ще намагався привести до тями сапера Джонса, щоб він перестав на мене вилуплятися своїми вибалушеними очима. Ото тільки і всього. І, схоже, я провалив усю справу». Здавалося, його зачепило заживе. І Арчі зненацька відчув зовсім нетипове для солдата бажання притлумити біль. Але то були не той час і не те місце. «Ну все, досить вам», – сказав Дікінс Сміт. «Джонсе, звірся з картою». і Арчі почав звірятися з картою. Їхня подорож була довгою і виснажливою, а діяти їм під час неї доводилося вкрай рідко. Танк Арчі був мостобудівною машиною і належав до одного зі спецпідрозділів британської армії, а не до регіональних чи ординарних танкових частин. Хлопці обслуговували армію загалом, мандрували від країни до країни, ремонтуючи пошкоджене обладнання, прокладаючи мости, розміновуючи проходи, відновляючи дороги там, де їх було зруйновано. Їхня робота полягала не в тому, щоб битися, а в тому, щоб війна йшла гладко. До того часу, коли Арчі долучився до боротьби, вже стало ясно, що найбільш жорстокі та криваві рішення прийматимуться в небі і не залежатимуть від 30-сантиметрової різниці між товщиною німецької та британської броні і потужності бронебійних снарядів. Справжня війна, в якій цілі міста ставали на коліна, війна з її смертоносними обрахунками обсягів, детонації, населення, відбувалася за багато миль вгорі, в Арчі над головою. Тим часом їхній важкий броньований танк-розвідник мав набагато простіше завдання – не втручатися у громадянську війну в горах. Війну, котра точилася всередині війни. Прокладати дорогу крізь осклянілі очі мертвої статистики та тіла втраченого покоління. Докладати зусиль, щоб дороги та решта комунікацій, які тяглися від одного кінця пекла до іншого, залишалися придатними до використання. Розбомблена фабрика спорядження знаходиться у 20 милях на південний захід від нас, сер. На нас покладено завдання зібрати, що там ще можна зібрати, сер. О 16:47 рядовий Ікбол передав мені радіоповідомлення, в якому сказано, що територія довкола нас, настільки, наскільки це видно з повітря, не є окупованою, сер, відрапортував Арчі. «Це не війна», – тихо сказав Самат. А два тижні по тому, коли Арчі вивіряв по карті їхній маршрут до Софії, Самат, ні до кого не звертаючись, сказав: «Мене тут не мало бути». Як завжди, його слова проігнорували. Найбільш свідомо і вперто це зробив Арчі, якому кортіло послухати, що той скаже далі. «Я ж освічений. Мені не бракує підготовки. Я повинен був ширяти зараз небом у складі Королівського повітряного флоту, кидаючи з висоти бомби. Я мав би бути офіцером. Я ж не якийсь посильний чи сипай, які мусять протирати штани на важкій службі. Мого прадіда звали Мангал Панде». Він зробив паузу і обвів усіх поглядом, розраховуючи побачити в очах екіпажу визнання, на яке це ім'я заслуговувало. Проте побачив лише пісні британські обличчя, а тому продовжив: «Мій прадід був великим героєм часів індійського повстання». Тиша. То був 1857 рік. І він тоді першим зробив постріл змащеною свинячим жиром кулею. Послав її у забуття. Довша, щільніша тиша. Якби не ця довбана рука, Самат, проклинаючи всередині себе англійську історичну забудькуватість, підняв своїх 5 змертвілих, міцно стиснутих пальців з їх звичного місця у нього на грудях. Якби не ця смердюча рука, якою безглузда індійська армія нагородила мене за мої старання, я б пішов ще далі, ніж прадід. А чому мене скалічено? А тому що в індійській армії більше знають про лизання задів, ніж про пал та піт битви. Ніколи не їдьте в Індію, сапер Джонс, мій дорогий друже, бо то місце для дурнів і ще гірших, ніж дурні. Там є дурні, хінді, сикхи і пенджабці. А тепер ще всі ці розмови про незалежність. Дайте Бенгалії незалежність, Арчі. От що я кажу. Лишіть Індію в ліжку з британцями, якщо їй це так подобається. Його рука гупнула об стегно з мертвою важкістю і заспокоїлася, як заспокоюється старша людина після несподіваного нападу гніву. Самад завжди звертався до Арчі так, ніби вони були у змові проти решти екіпажу. І дарма, що Арчі намагався уникати його. Здавалось, ті кілька днів уважного допитливого видивляння протягнули між двома чоловіками невидиму шовкову ниточку. Зв'язку, за яку Самад не лінувався смикати, коли тільки мав можливість. «Бачиш, Джонсе?» – не вгавав Самад. «Справжньою помилкою віце-короля було дати владу до рук сикхів. Розумієш? І все тому, що вони мали певні успіхи у боротьбі з кафрами в Африці. І їм сказали: так, містере такий-то, ти з твоїм жирним спітнілим обличчям, твоїми фальшивими британськими вусами і пов'язкою пагрі, що сидить у тебе на голові, ніби великий кізяк, ти можеш бути офіцером. Ми індіанізуємо армію. Йди. Йди битися в Італію, майоре Рісалдар Пугрі, Дафадаре Пугрі. Бийся разом з моїми старими добрими британськими військами. І це була помилка. Так само вони прийшли до мене, героя 9-го північно-бенгальського ескадрону кінних стрільців, героя бенгальського летючого корпусу, і сказали: «Самаде Мія Ікбол, Самаде, ми хочемо виказати тобі велику честь. Ти битимешся у самій Європі, не голодуватимеш і питимеш власну сечу в Єгипті чи Малаї. Будеш знищувати фріців у їхньому шкодлі. От не зійти мені з місця, сапере Джонсе. Саме так мені й сказали. Добре, я пішов. Італія, розмірковував я, це справді місце, де я доведу британській армії, що бенгальські чоловіки-мусульмани можуть геройствувати у боях не згірш за якихось сикхів. Ми кращі, сильніші, більш освічені, зі свіжішою кров'ю. Це якраз ми зліплені зі справжнього офіцерського матеріалу». «Офіцери-індуси?» – перепитав Рой. «Це був би чорний день». «Першого ж дня мого перебування там, – продовжував Самад, – я знищив з повітря нацистський дзот. Я пікірував, як орел». «От брехло», – сказав Рой. «Наступного дня я з повітря завдав удару по ворогові, який наближався до готичної лінії, намагаючись вирватися з оточення в районі Аргенти і зіштовхнути союзників у долині ріки По. Лорд Маунтбатен особисто, власною персоною, мав мене привітати і нагородити за це. Він би потиснув цю руку. Але все змінилося. Хочеш знати, Джонсе, що сталося на третій день? Ти знаєш, як мене поранили? Як зламали мою юність у розквіті моєї слави? Ні, тихо сказав Арчі. Це все один виродок сикх, заперечив Джонсе. Дурноголовий виродок сикх. Ми стояли у траншеї, і його рушниця випадково вистрелила у мій бік і відстрелила мені зап'ясток. Але я не дав його ампутувати, адже кожна частина мого тіла дана мені Аллахом. Значить, я повинен всі їх йому потім повернути. Таким чином, Самад опинився у всіма забутому мостобудівному підрозділі армії його королівської величності разом з іншими невдахами, такими як Арчі, як Дікінсон Сміт у його воєнному досьє у графі «Ризики» писано «гомосексуаліст», або як випадки тотальної лоботомії на кшталт Макінтоша і Джонсона. Покидьки війни. Рой емоційно називав їхню частину батальйон виродків. А втім, найбільшою проблемою першого штурмового полку був, звісно, капітан Дікінсон Сміт, котрий аж ніяк не видавався на доброго солдата. Добрим командиром він також не був, хоча командирство було в нього в генах. Дікінсона Сміта проти його волі витягнули з коледжу, в якому вчився його батько, запакували у форму, що дісталася йому від батька, і, як і його батько, послали битися на війні. Як і його батько до нього, і батько його батька, і так до нескінченності. Молодий Томас здався на милість долі і доєднався до родинної справи. Вже четвертий рік поспіль, аби потім його ім'я можна було гордо додати до нескінченного списку Дікінсонів-Смітів, викарбуваного на довжелезному надгробку у селі Малі Торфовиська, а його самого покласти у родинний склеп на тіла його родичів, котрі давніше спочили у цій шпротовій могилі, головній окрасі цілого місцевого кладовища. Родинною рисою Дікінсонів-Смітів було ненаситне бажання побачити родову кров Дікінсонів-Смітів на чужій землі. І тому їх убивали фріци, воги, китайози, кафри, жабоїди, шкоти, гешпанці, зулуси, індуси, південні, східні і червоні. Зафіксовано навіть випадок, коли представника роду випадково проштрикнули списами на великому полюванні у Найробі. Коли ж з якихось причин не було війни, Дікінсон і Сміти займалися вирішенням ірландського питання. Та країна була чимось на кшталт їхнього родового курорту смерті. І цей процес тягнувся від 1600 року, без видимих ознак його остаточного завершення. Але померти не така вже й проста штука. Попри родову пристрасть кидатися груддю на перші ліпші види смертоносної зброї, котра керувала діями родини упродовж багатьох сторіч, наш Дікінсон Сміт не міг дати собі з тим ради. Бідного Томаса екзотичні краї вабили зовсім з інших причин. Він хотів знати, вивчати, смакувати, любити їх. Просто не був аматором війни. Довга історія про те, як Самад від вершини своєї військової кар'єри у бенгальському корпусі скотився до служби у батальйоні виродків, переповідалася Арчі з доповненнями та змінами принаймні раз на день упродовж наступних 2 тижнів, незалежно від його бажання і настрою слухати. Попри нудність цього оповідання, воно все ж було найкращим з-поміж інших, якими солдати батальйону виродків заповнювали довгі воєнні ночі, щоби підтримувати в собі притаманний їхній частині дух розпачу і зневіри.